Li Amedê Remzê Yoldaş bi destê hevjînê xwe hate kuştin. Roja înê êvarê, Li Amedê jineka 29 salê a ku navê Remzê Yoldaş bû bi destê hevjînê xwe hate kuştin. Roja înê êvarê li taxa Seyran tepeya Amedê Remzê Yoldaşa 29 salî bi destê hevjînê xwe Veysî Yoldaş bi tifinga hate kuştin. Kujer Veysî Yoldaş demek berê ji girtîgehê reviyaye. Xwestiye hevjîna wê Remzê jî vegere malê. Lê jina ciwan li dijî derketiye.
Veya firari bu ceza vida ceza indik manı daran çıkı firar kiri bu atın. Bir o da bana çetten ona her tıştiri kena. Ya roki doji hati ona tehdit mehdit kirin herhalde. Şu haber ama hiç bir nefistin yani.
Ejay got neko dema ku Veysî Yoldaş Remziye dükuşe keçe wan a hafsali jil küçeybiye u buyer liber çalewe kavmiye. Mami Remziye Veysî Tura Dazanin Veysî Yoldaş Beriya Hafsalan ji dizî û ji karê tiryakê hatiye girtin. Piştî bu yerê Remziye keça xwe hilgirtiye û kişiye mala bavê xwe. Bi salane mala bavê wê lê xwe dîtî dikin. Piştî ku cezayê Veysî Yoldaş hindik dimîne, ev neqlê girtîgeha servekirî a Amedê dikin. Lê Veysî Yoldaş beriya çend rojan ji girtîgehê reviyaye û ji Remziye jî xwestiye ku vegere malê. Li gorî agahiyên mamê wê Remziye pêre xeyîdiye û gotiye ji xwe cezayê te hindik maye, hara teslim bibe cezayê xwe temam bike, paşê were ez ê jî vegerim malê.
Ya piskirîd veya gotî çima tu ji hebsê reviyî? Her ceza tehendik mayı merev, her mal akı. Her ceza bu kişi her merev yani. Dünden tuhavuna ki yaşı nayı mendate. O yaşı kutu gire tuveri, yaşı ne çüyü, iyice tehdit giri.
Le merek, le zor ekriye. Lugori da huyaniye ape ve rojek bere, liber çave babu braye ve Veysî Yoldaş erişe Remziye kriye, ev derp kriye, le braye nüveji, le Veysî Yoldaş hısına. Kujer Veysî Yoldaş, le hamim malbate gefan khoriye u raviyaye.
Jaki beri do goti ver mal, ona ne çüyü mal. İca çüyü dikana ona el serri. Çüyü dikana da birim reviş, baviş tehdit kiri. Goti çıma onun adamı falan. O goti yazı ilu akım. Ona şey herhalde ev kirini, o çüyü dıvın girti. Atil serri sekini. Yani kizi vata teniz mal çüyü dikana. Yani çüyü dikana nan zumara biri vata vegeriye. Biri de liyiz diyor.
Pişti vekirini, malbata Remziye, lakara kole giliye vekirini. Lê rojek piser de derbas nebiye, Veysî Yoldaş kemînê datîne ser rêya hevjîna xwe û li ber çavê her kesî bi tifinga pompe Remziye dikuje.
Girî kirine gotiya tiyan tehdît kirine. Bavê keske çûne dikana ve dikana wan da jî yani birêvê jî tehdît kirine. Tu wan jî hebkî ew kirî yani. Çûyî kirika xêzike girtî dikanê da gotî ez ê texim gire tu bê mal falan îda birî mirêv li vê hûn ana ew kirine çûyî yani berdayî çûyî.
Meyt Remziye ji bo otopsiyê doh şehr rakirin nexweşxaneya zanîngeha Dicleyê. Hêjayê got neku di demên dawî de biryara dozgeriyê li meytan heta testa COVID-19 a koronayê neyê kirin otopsiya wan nayê kirin. Mamê Remziye got ji ber ku amûrên testa korona li nexweşxaneyê nemaye otopsiya wê hiştine roja şemiyê. Çavereya ku Remziye îro were binax kirin. Li gorî agahiyên xizmên Remziye kujer Veysî Yoldaş gefan xoriye ku dixwaze birayê Remziye jî bikuje. Li gorî platforma em ê kuştina jinan bidin rawestandin, tevî Remziye Yoldaş meha yekê heta îro li Tirkiyeyê 285 jin hatine kuştin. Xecî Can Farxîn, Dengê Amerîka, Amed.